بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسل لغستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xarakada Hamas oo ku dhawaaqday in la dilay hoggaamiyaheedii guud Yaxya Sinwaar, sheegtayna inaysan sii deyn doonin maxaabiista Yahuudda ay gacanta ku hayso ilaa ciidanka Yahuudda gabi ahaanba ay ka baxaan magaalada Qaza, maxaabiista Falastiiniyiinta ahna laga soo deynayo xabsiyada cadowga, muxuu yahay farqiga u dhexeeya qaabka loo dilay Yaxya Sinwaar iyo hoggaamiyihii ururka isugu yeeray Xisbullah Xasan Nasrallah, maxayse ku kala duwan yihiin qaabka loo dilay cunaqabateennada Iiraan ee ka wajahaysa dhanka reer Yurub, maxay ka beddeshay hanaanka dhaqaale ee dowladdaasi tobanaan sano kadib daharan ma awooddaa inay fangarayso malaayiin dollar si ay u ilaaliso masaalixdeeda gobolka, Shiinaha oo horumarin ballaaran ku wada hubkiisa nukliyeerka, iyo dowladaha reer Yurub oo walaac ka muujiyay arrintaasi, maxaan ka naqaanaa harada labaad ee ugu weyn caalamka marka laga hadlayo harooyinka biyaha, maxayse haradaani uga dhigan tahay dadka ku dhaqan Tanzania? Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bugan doontaan. Waa mar kale iyo caalamul yoom. وهجاج ومالين مسبتي اه تاريخدنا ايكو بيغان تهي لحي تبانك بشرا بيعو تاني سندا كون افر بقول افرتان يلي حجري مر كلا يكو سودا وادا برامشكا عالم اليوم قدوبكا وقوه ريانا وحاو نقنيا حركة حماس ايام مالين مدي شلي جمعها وحا يكونا واقضي ديل كهوغا ميهي دي قود يحيا سنوار ومالين مدي اربعا دلقود دي دقالة توسا هو دحمري اساق اي عيدان كسهاي ندا كلمة اوجيدي خليل الحيا oo ha ku xigeenka Sinwaar ayaa lagu sheegay in hoggaamiyahoodii guud lagu dilay Qaza isagoo ka tacsiyay dhimashadiisa. Dhanka kale waxa uu sheegay inaysan saameyn ku yeelan doonin dilka Sinwaar, isagoo intaa ku daray inaysan sii deyn doonin maxaabiista Yahuudda ay gacanta ku hayaan ilaa gabi ahaanba ciidanka sahaynada ay isaga baxayaan qidaaca Qaza ayna joojinayaan cudwaanka, sidoo kalena ay dib u soo laabanayaan maxaabiista Falastiiniyiinta ahee buux dhaafiyay xabsiyada cadowga. Kooxaha muqaawamada Falastiin waxa ay sheegeen inuusan saameyn ku yeelan doonin dilka Yaxya Sinwaar, iyadoo dhimashadiisa ay ka tacsiyeen dhammaan qaybaha kala duwan ay ka kooban yihiin muqaawamada Falastiin. Yaxya Sinwaar ayaa ahaa mid ka mid ah hoggaamiyaashii ugu saameynta badnaa ee soo maray muqaawamada, isagoo dhidbada u taagay jihaaska amniga ee xarakada Hamas, dhanka kalena kaalin weyn ka qaatay aasaasidda guutooyinka Cisuddiin Al-Qasam. Wuxuu sidoo kale ahaa muhandiskii ka dambeeyey howlgalkii Duufaanul Aqsa ee 7-dii Oktoobar lagu qaaday maamulka gumaystaha Yahuudda. Bayaanka looga tacsiyeenayay dhimashadiisa ayaana lagu sheegay in kadib markii uu xabsiga uu ka soo baxay ay u cuntamuweysay inuu sii fadhiyo isagoo ku howlanaa horumarinta muqaawamada iyo sidii looga argoosan lahaa cadowga sahaynada ee gumaysiga ku haysta dhulka Falastiin. Saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada ay ku xiriirto aad u qabsaday kelimaad uu horey u jeediyey Yaxya Sinwaar. Mid ka mid ah muuqaaladaas ayuuna waxa uu ku sheegay in aysan ka baqanaynin dhimashada, balse waxa ay ka baqayaan ay tahay in sariirtooda ay ku dhintaan. Isla arrimaha Falastiin ayaan ku gudi jirnaayee 24 saac kadib markii la iclaamiyey dilka Yaxya Sinwaar. Waxaa weerar loo adeegsaday diyaarad daroonis ah lagu qaaday guri uu deegaanka Qaysariya uu ka deganaa ra'iisul wasaaraha sahaynada Benjamin Netanyahu. Warbaahintu waxay ku warameysaa in howlgalkaas lagu doonayay in lagu qaarijiyo Netanyahu, balse uusan goobta ku sugnayn xilliga weerarka u dhacayay, sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha sahaynada. waa markii ugu horeysay muddada halka sano ah uu dagaalku socdo si toos ah loo weeraro hoyga ra'iisul wasaaraha sahaynada, iyadoo saraakiisha ammaanka ee xukuumadda Tel Abiib ay qirteen in tani ay tahay fashil amni. Falanqeyaasha ayaana sheegaya in xilli ciidanka gumaystaha Yahuudda ay duulaano militari ka wadaan Qasa iyo Lubnaan, dhanka kale madaxdooda lagu beegsanayo cumqiga magaalooyinka ay ixtilaalka ku haystaan. Waa Hagaag, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Caalamul Yoom iyo isla arrimaha Filistiin. Haddaba muxuu yahay farqiga u dhexeeya qaabka loo dilay Yaxya Asinwaar, hogaamiyihii xarakada Xamaas, iyo Xasan Nasrallah, hogaamiyihii ururka isugu yeeray Xisbullah ee bishii la soo dhaafay lagu dilay duqeyn ka dhacday dacalka koonfureed ee magaalada Beirut? Qodobkaas waxaa isdultaa ku sameynaya oo inoo falanqeynaya walaalkeen Cabdulfitaax Abu Muxsin. Cabdulfitaax, soo dhowow. Saacado ka hor waxaa lagu dhawaaqay dilkii Yaxya Asinwaar oo ahaa ninkii sida rasmiga ah kaga dambeeyey howlgalkii Duufaanul Aqsa. Dabcan wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaal badan oo la dilay muddada halka sano ah ee uu dagaalku socdo. Muxuu yahay farqiga u dhexeeya dilkiisa iyo kii Xasan Nasrallah ee aan goobjooga oo ahayn bishii la soo dhaafay?
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Suhayb. Wax badan bay ku kala duwan yihiin. Waxaan ku soo ururin karnaa ilaa lix qodob: qaabka loo beegsaday, hubka loo adeegsaday, marxaladda la beegsanayay, iyo qof waliba xaaladda uu markaasi uu ku sugnaa; sheegashada Yahuudda iyo ururada waqtiga ay ku qaadatay xaqiijintooda; iyo goobta lagu beegsaday qof waliba. Qaabka loo beegsaday, haddaan ku horeyno, Yaxya Asinwaar ma noqon Suhaybow sida Yahuuddu malaysanaysay. Iyagu waxa ay suuraysanayeen nin dhulka hoostiisa ku dhuumaalaysanaya oo gacanta ku haya maxaabiista gaalada ah, haddii meesha loogu yimaadana durucul bashariya ka dhiganaya dadka Yahuudda ee maxaabiista ah. Waa sida iyagu aaminsan yihiin. Laakiin muqaawamadu waxay sheegeen inuu ahaa ninka hogaaminayayba howlgalka Duufaanta Al-Aqsa. Wuxuu ahaa qof la mid ah dadka muslimiinta ah ee muqaawameynaya, ama mid ka mid ah ciidanka sida joogtada ah ula dagaalamaya gaalada Yahuudda ee kamaaynada dhigaya, taangiyada gubaya, had iyo goor beegsanaya askarta Yahuudda. Sida ku cad Suhaybow, sawirada iyo muuqaalada ay Yahuuddu baahiyeen, gaar ahaan muuqaaladii ay duubtay droneista ka hor inta aan Asinwaar la dilin, xilligii uu dhaawac ahaa wuxuu ahaa qof hubaysan oo wejiga xitaa uu u xiran yahay. Isagoo dhaawac ah, wuxuu xitaa isku dayay Suhaybow inuu la dagaalamo droneista loo soo diray si ay u xaqiijiso dadka goobta ku jira. Muuqaalada waxay muujinayaan isagoo ul ku tuuraya droneista soo gashay goobta uu ku jiray. Sidoo kale, muuqaalada waxaa laga dheehan karaa markii uu dhintay kadib waxa u muuqday nin askari ah oo isagoo dagaalamaya la dilay, booshkiisa iyo qorigiisa ayuu watay. Waxa uu ku hubaysanaa qori AK-47 ah, gaar ahaan nooca beerlaabka loo yaqaano, booshkiisa ayuu watay. Baynama Xasan Nasrallah uu ahaa nin qaatay tadaabiir kasta oo uu ku badbaadi karay, taktik badanna adeegsaday si uu isku ilaaliyo. Xilliga la beegsanayay Xasan Nasrallah, sidaan la wada socono, waxa uu ku sugnaa dhisme dhulka hoostiisa ah oo la sheegay ilaa 35 mitir oo dhulka hoostiisa ah, weliba dhisme ka samaysan shubka sawaarikhda looga gaashanto. Nasrallah wuxuu ahaa Suhaybow nin aan adeegsan isgaarsiinta satellite-ka ku xiran. Waxa uu ahaa nin amnigiisa iyo badqabkiisa sidoo kale ay kala shaqeeyaan sirdoono dalal kale, sida sirdoonada Iran iyo Suuriya oo kale. Markii la beegsanayay Nasrullah, sadamo ayay ku noqotay weerarka. Waxa uu ku jiray kulan uu la qaadanayay saraakiil wufud ahaa oo ka socotay dhanka Iran. Baynama Asinwaar la dilay isagoo ciidankiisa la socda oo weliba hubaysan oo dagaalamaya oo dagaalna diyaar u ah oo saaxada macarikadana jooga. Militariga Yahuuddu waxay sheegeen in Asinwaar daqiiqadihii ugu dambeeyey ka hor geeridiisa inuu ciidanka ku soo tuuray 2 bam gacmeed, sidoo kalena dagaalkii dhexmaray askarta Yahuudda iyo Asinwaar iyo raggiisana uu ku dhaawacmay 1 askari oo militariga Yahuudda ka tirsan. Warbaahinta Yahuuddu waxay sheegeen in Asinwaar muddo 7 ah uu ku sugnaa goobta hadda lagu beegsaday. Weliba waxaa la sheegay in bartaasi ay saldhigyo ballaaran ku lahaayeen ciidamada Yahuudda. taana ay fashil ku tahay yahuuda gaar ahaan hay'adooda sirdoonka iyo kuwa ammaanka ee yahuuddu waxay sinwaar ka badi goobayeen goob aan ahayn ee goobta hadda lagu dilay taa oo muxalliliinta yahuuddu ay ku tilmaameen inay fashil ku tahay hay'adaha istiqbaaraadka maamulka yahuuda maadaama ay wax macluuma ah haba yaraatee aysan ka haynin halka uu ku sugan yahay yaxya sinwaar oo ah ninka loogu doondoonista badan yahay ee xagga yahuuda haddaan eegno hubka loo adeegsaday iyo wasiilada loo maray dilka labada hogaamiye nasrallah waxaan la soconaa suheybow oo warbaahinta yahuudda iyo kuwa reer galbeedkuba ay sheegeen in dilkiisa ay fududeeyeen jawaasiis iraaniyiin ah iyadoo xitaa iiraan ay arrinta dhab ahaan ay u qaadatay oo dad fara badan oo saraakiil ay ku jiraan ay xabsiyada u dhaadhicisay qorsheynta howlgalka lagu dilay nasrallah waxaa la sheegay inay ka qayb qaateen khubaro badan oo isugu jiray sirdoon iyo militari waqti badanna uu socday taa marka waxay caddaynaysaa inay yahuuddu kharash badan ay ku bixiyeen dilka xasan nasrallah jawaasiis fara badanna ay u adeegsadeen kadibna waxaan la soconaa suheybow in diyaaradaha F-35 oo ah jiilka shanaad ee miigaga maraykanka loo adeegsaday dilka xasan nasrallah kuwaas oo goobtii uu ku sugnaa ku garacay gantaallo gaaraya 58 gantaal oo nooca casriga ah gaar ahaan kuwa loo yaqaano MK-84 ama Mark-84 oo ah gantaallada ka dusa amaba jeexa macaadinta iyo shubabka adag ka gudba gantaaladan waxaa la sheegay inay awood u leeyihiin inay jeexaan macaadin gaaraysa 38 cm dhulkana ay qodi karaan mid kasto iyaga ka mid ah 11 mitir yahuudda halka waxay ku galeen khasaare kale halka dilka sinwaar loo adeegsaday madfaca taangiyada ka dhaca marxaladda la beegsanayay iyo qof waliba xaaladda uu markaasi ku sugnaa haddaan u kuurgalno nasrallah suweybo waxaa la dilay isagoo la shiraya ama kulan kula jira hogaamiyaal isugu jiray sirdoon militari iyo siyaasiyiinba kuwaas oo ka kala socday xisbullah iyo sidoo kale dowladda Iiraan halka sinwaarna la dilay isagoo hubaysan oo dagaal ku jira ayna la socdaan labo ka mid ah ilaaladiisa isla mar ahaantaana lagu dilay goob dagaal haddaan u kuurgalno sheegashada yahuudda iyo ururada waqtiga ay ku qaadatay xaqiijinta yahuudda markii ay sidaa u beegsadeen nasrallah horey ayay ka sheegteen oo kama labalabayn sababtoo ah waxaa kala shaqeeyey jawaasiis adag oo u xaqiijiyey goobta uu joogo waxayna yaqiinsadeen in goobta loo sheegay ay tahay meel saxan oo ah halka uu ku sugan yahay nasrallah markii ay duqeynta fuliyeen kadibna yahuuddu kama labalabayn hore ay ka sheegteen sababtoo ah jawaasiistii fududeysay dilka nasrallah ayaa u soo gudbiyey oo u xaqiijiyey in ninka uu dhintay halka sinwaar ay ku dileen waxa loo yaqaano masaafatu sifir meel gacantu ay isgaari karto ay ku dileen sheegashadiisana waxay ku qaadatay waqti 2 maalin ku dhow weliba xitaa iyagoo horey u qaatay jirkiisa oo baaritaano kala duwanna ay ku sameeyeen iyadoo adeegsanaya biometrics dhanka xaqiijinta markaan ka hadalno xisbullah waqti ay ku qaadatay inay laftooda ay xaqiijiyaan in hogaamiyahooda la dilay baynama muqaawamada filistiiniyiinta ay la socdeen goobta marka uu hogaamiyahooda ku sugan yahay waqti badanna kuma qaadan xaqiijinta in la dilay yaxya sinwaar goobta lagu beegsaday oo kale sheegow markaan u kuurgalno sinwaar waxaa lagu beegsaday meel iska basiid ah oo tawaaduc ah waa goob uu dagaal ka socdo dhul wada burbursan oo muddo sanad ah lagu dagaalamayay oo ah deegaanka Tal Suldaan oo ka tirsan Rafax koonfurta jiida Gaza halka nasrullahna lagu beegsaday magaalada caasimadda ah Beirut iyadoo aad la socoto suheybow in qof laga raadinayo magaalada caasimadda ah helitaankiisu uu adag yahay marka laga hadlayo jawaab celinada ay dowladuhu ka bixiyeen waxaad la socotaa suheybow in dilka Yaxye Sinwaar ay si aad ah ugu farxeen Mareykanka reer galbeedka iyo Yahuudda si ka daran sida ay ugu farxeen dilka Nasrallah taas oo muujinaysa in Yaxye Sinwaar uu ahaa qodaxa wadnaha uga taagan Mareykanka reer galbeedka iyo maamulka isugu yeeray Israa'iil xoogga ku haysta dhulka Filistiin
adbu maatsin yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeena Cabdulfitaax Abu Muxsin oo isbarbardhig ku sameeyay qaabkii loo dilay Yaxya Sinwaar iyo Xasan Nasrallah
فيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك مكنا وحد كسر دواتن حبنتي ورجيس دا وحالا بهلكن كسر جديا ولكن إلياس عبد الله.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
محن كان قانا هرد اللباد يقوين عالم كامرك اللقاهد ليو هرويك بيهو دا إمعيهين واربحين تانسو سعطة وحارماس كويغا يا ولالكين حارث عبد القادر
هرد تنجنيقا وهرد اللباد يقوين هرويك بيها معان عالم كا يتان اللباد يقول لير عمقياهان مرك لغي مادو بحارد بيكال إسيبيريا هرد تنجنيقا وحاكو جيرا كايدا تضبي طبان بقولك يباهو بيها معان إدوني ذا وحين هو يوتهي نظامي الديغان كاما بي آذا إياد كوكلا دوان وحالي هذا الحيوانو إلير أدو بادن أوكلا نوعاه أو كون أولبيها يهرراه بحيرا ذا سي تنجنيقا وحيد عذا هالكالو يقان أخدود كويني أفريكا أما جيساه بيه مرينا ذا إسامين تكوليهين بيها صوبة نباد جوركا وحان هرداني أول حيسا أفر دولدود أفريكانا سيدا كونغو تنزانيا بروندي يوزانبيا وحاساميغا هردا دولدهان أكرليهين سيدا صوصعتها بروندي وحقيب تيدا وهوقوية قلباد أي كل ذا بيها هرادا سيديد بقل كيبا تنزانيا وحيساميهان أولا ذا هاي كوي أفرتن بقل كيبا وكوتا الباريغا قلبادكا وكونغرا ديمقراديغا هنا وحدو لدى سي أي كهشا ساميلا أفرتنشان بقل كيبا هالكا نسبوردان لح بقل كيبانا أي بيها هرادا كوفرتا هنا أي لا ذا هاي دو لدى زامبيا ساميغا سينا هرادا كاريغيا مير مهيم هو من دقادة سكولها أهميد حوغن مساحوهان هرادة تنجنيقا وحيبا حدا ذو قرطا كو سودون كون أو كيلومتر اسكوائر وحانيس هستا من وقوي قلباد إلا كو فرباري إيوضونا در كيدوية هاي لحبقال إتضباطن كيلومتر بلعو إذن وحاول حيا لحي طبان إلا لبي إتضباطن كيلومتر قنت هرادة نوحال عليساهن لاو قياسا شان بقال إتضباطن متر هالك قنت أقدر عمقي قادنا أوي هاي كون أفربقال سودان لحمتر درك حيبا هرادة أيا إسنا وحا أوقارا كون سديد بقول سديد لباتن كيلومتر عملوهان جبقة بحيرة التنجنيقة وحاهر كل كدوشة سرقوية هاي شان لباتن درجو مصدر كايو إشا أي بيها كهشانا ودورو بي وبيها وكينا وقويقا بري لنكا كوفراد وبيها داس بيها سي هرادة التنجنيقة وحاوميهم سن وبيها ريزي وحونا هرادة كحيقا وبيها وكينا لنكا ذا وقوي وبيادا ملجراسي يكلام بو ايجان دنكا وقوي بري اوغا بيغان كنا سوقوديا اغا كوروران بيها اي هرادا وحلو قياسا 2500 او كيلومتر او سكوير يودونا لبا كميدا وبيادا اوغ مهمسان اي سيتوسا اوغ شوبان هراداسي دنكا كاري سانادكي 1888 سهميال انغريسا او لو كلمغا عابي جيري سير ريجارد بيرتون اي جون هانين سبيك اي اسكودي ان اي غارن الهو وبيغا نيل ايغو كسفريا بريغا افريكا وحي غارين جيجي أو كوتال حابتا بري إهرادة تنجنيقا كدبين دبوسو نقدين سندكي كونشديد بقل كويت دباتنكي سير هنري مورتون ستانلي أوها سهمية ياهلي متكمد حبناها كوح نصارو كريشتامين ودي أولالا كاسوها دكتور ديفيس ليفينستون عانكوها تنسيركا واختليرنا كوقا تيقاردا نساقونا فهمي لقنا داتكي أفريكانكا إديغانا ذو عكتا ليغي سندكي كونشديد بقل تدباتن إشانتي كارل بيتريس أوه سفراء يسهمي أودشة دالك جرمالك يوجه استدانك أفريكا وحنكو قول استينيه الشيس لقالو دادك ديانك سيلو أساس الولقميسي أو جرمالكو قعانتكو هايو مركي بيتريس وكونق دالكيسا بيسماك
oo kamid ah masuuliyiinta ugu sareysay Jarmalka ayaa ku dhawaaqay in dhulkaasi ku yaal Afrika oo hoos yimaado Jarmalka waxaana Petrus si awooda uu ku aasaasayo shirkad uu leeyahay Jarmalka oo bariga Afrika laga furayo sidaas ay dawladdan ku sii xoojisay saameynta ay ku leedahay Tanzania hase ahaatee dadkii deegaanka ee mandiqadan ma aysan joojin iska caabinta mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha ugu caansanaa ee qabaailka degan mandiqada Tanganyika oo hadda qayb ka ah dhulka Tanzania ayaa farin u qoray mas-uuliyiinta ciidamada Jarmalka isagoo cadeynaya mowqifka bulshada deegaanka ma arko sabab aan kugu hoggaansamo waxaan doorbidayaa inaan dhinto halkii aan idin hoggaansami lahaa marici doonta inaan ku imaado ayuu ku yidhi mas-uulka xitaa haddii ay tihiin kuwa aad u xoog badan bal imaada oo aan aragno awooddiina kadib fariintaasi waxaa Jarmalku ambabaxaan dhanka deegaanka iyagoo raacay siyaasadda dhulgubidda waxaana burburiyeen deegaanada gubeen keymaha islamarkaana laayeen dad badan intii lagu guda jiray waxay gaalada ugu yeeraan dagaalkii koowaad ee adduunka waxaa jiray khilaaf u dhexeeya isbahaysigii hore ee gumaysidoonka Jarmalku kaliya ma uusan la kulmin guuldarooyinka Yurub laakiin waxa uu sidoo kale ku qiimo beelay Afrika isagoona waayay dhammaan dhulalkii uu gumaysiga ku haystay ee Tanzania oo ay ku jirtay harada Tanganyika oo ahayd goobta laba dagaal oo caanahay ka dhaceen intii lagu guda jiray dagaalka Ingiriisku waxay ku magacaabeen aaggaas gudaha ah oo ay ku taalo harada magaca Tanganyika waxaana halkaasi ka bilaabmay marxalad kale oo gumaysi ah oo socotay ilaa xilligii uu dhammaanayay dagaalkii labaad ee adduunka waxaa gaalada ugu yeeraan iyo xilliga bilowga dhaqdhaqaaqa xorriyadda qaran ee dalalka loo bixiyay magaca caalamka saddexaad dhaqdhaqaaqa xorriyadda ee Tanzania oo hore loogu yeeri jiray Tanganyika wuxuu bilowgiisu ahaa wixii ka dambeeyay dagaalka loola magac baxay dagaalkii koowaad ee adduunka waa kadib markii ay Tanganyika noqotay salad waxsoosaarka cuntada ah oo dhoofisa cuntooyinka iyo saliidda xilli ay xaalad adag oo dhanka cunto xumada ah ka jirtay in badan oo ka mid ah wadamada caalamka horumarka dhanka bulsho ee beeraleyda ayaa keenay in la helo tabaruc aqooneed taasoo horseeday abuurista bulsho cusub oo ay arag ah una dooda madaxbanaanida dalkaasi dadkaasi waxay bilaabeen in ay codsadaan xorriyadda in laga saaro gumaystayaasha iyagoo garowsaday in khayraadkooda ay ka faa'iidaystaan qolo kale oo ajaanib ah durbadiiba waxaa soo baxay Golios Nyiriri oo ahaa macalin iskuul oo dhisay Jimcada Afrika ee Tanganyika sanadkii 1953 taasoo islamarkiiba isku bedeshay xisbi ujeedkiisu ahaa inuu Ingiriiska kula gorgortamo madaxbanaanidaas ay u socoyinayeen wuxuu shakhsigaasi helay taageerada waxa loogu yeero qaramada midoobay oo dalka u timid Baaris iyo xog ururin sanadkii 1958 waxaa la qabtay doorashadii ugu horreysay oo ku guuleystay xisbiga Nyiriri waxaana dalka uu madaxbanaanida helay kadib hadal ka dhacay London kaas oo socday ilaa dhamaadka sanadkii 1960-kii sidaas ayayna ku soo idlaatay marxaladii loo bixiyay madaxbanaanida iyadoo hub aan la isticmaalin oo lala heshiiyey Ingiriiska sanadkii 1965-tii hogaamiyaha kacdoonka ee Argentin Che Guevara wuxuu isticmaalay xeebaha galbeed ee harada Tanganyika si uu halkaas ugu hirgeliyo xarun tababar oo lagu diyaariyo ciidamo dagaalo ku dhufo oo ka dhaqaaqa ka sameeya Congo waxaa isagoo ciidamadiisa isku dayay in ay beddelaan nidaamka maamul ee dalkaasi laakiin dadaalkoodii waxa uu ku soo biyoshubtay inay ka baxaan dalka muddo ka yar sanad gudaheeda wuxuu ninkan oo caan ku ahaa fikirkiisa ku aadan kacdoonka iyo halganka uu aaminsanaa in dagaalka hubeysan uu yahay waddada lagu gaari karo isbeddel bulsho laakiin xaaladihii ka jiray gudaha Congo ayaa ka hor istaagay guusha qorshayaashii uu lahaa ugu dambeyn harada Tanganyika qaybteeda taabacsan Burundi waxaa waqti xaadirkan laga dareemayaa saameyn xoogan oo ku yeeshay wasakhowga sababo ku aadan wasakha lagu soo dadguray oo ka imaanaysa warshadaha shirkadka ee guryaha intaba waxaa sii dheer mawaada sunta ah ee loo soo dhaqaajiyo sida kuwa wax lagu bacrimiyo ee kiimikada sunta cayayaanka iyo cawaamil kale oo wasakhow ah oo fara badan ku haya haradan gaar ahaan qaybta ay saami ahaan u haysato dowladda Burundi kalabar dadka ku dhaqan magaalada caasimada u ah dalkaasi ee Bujumbura waxay xiriir la leeyihiin xarumaha daryeelka biyaha ee wasakha looga sifeeyo inta kale ka soo harta dadkan waxay biyaha isticmaalaan si toos ah u aadaan harada aagga ka fog haradana dhammaan qashinka iyo wasakhda ka imaanaysa waxaa lagu tuuraa wabiyada ka dhex samaysan magaalada Bujumbura wabiyadaas oo iyagana wasakhda geeya Tanganyika oo u isticmaalaan sida meel qashinka loogu talagalay xitaa xarumaha ururiya wasakhda waxay qaarkood gudaafada ula soo qastaan dhanka harada Tanganyika.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لحى
وهجاج ودهن انت اصيان كسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم كلتي دنبي اياينو بلنا سداسي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى شعاعا من الأقمار نهديها بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى